أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kon mbokk yi ñu dajé waat ak yeen tay ji ci ciobare bur bi tabarak wa taala ngir agalé tombe bo xamantene bi commencé won nañ ko ci dundu suñu yaay Khadijatu bintu Khuwaylid radiyallahu anha. Mu nekkon kenn ci ndey julit ñi di soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu jekk di soxnam bi nga xamantene bi yonent bi alayhi salatu wassalam musuko utal wujju ci giruk limu dundando ak mom. Ci suñu dars bi passé ñu gissone askanam mom suñu sang Khadija radiyallahu anha agitim nakala nekkon di dundé ci jamono jahiliya banimu tasewé ak yonent bi alayhi salatu wassalam. Tay insha Allah ñu jël tuubam duggam ci l'islam ak lenn ci ay melokanam mom suñu ndey Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Khadija radiyallahu anha yalla dafa def ci xolam mu nek xol bu sel, xol bu lab. Yalla dafa jël leeru ngam yalla duggal ko ci xolam. Yalla dafa teggu xolam defé ko mu nek xol bo xamantene bi dafa nangu deug, da fay nango tatane deug, da fay préparé wu pour accepter deug. Motax kéro ba yonnentibi alayhi salatu wassalam nekké ci khuntuma ba malaka ma fekk ko wacce ci mom iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kerok yonent bi alayhi salatu wassalam delsina ci keureum di lox tit di rafrafi ba exi ci sayyidatuna khadija radiyallahu anha nan ko zammiluni zammiluni ñu dadi koy sang mu teud ba dal ba titangem gogu deñ. Ci jamono yoy nak la ko suñu sang Khadija radiyallahu anha waxé ne ko ci la yonent bi waxé ne Khadija ne ko ay Khadija ah man luma dal man de titna ci sama bop lima gis. Khadija ne ko li nga gis lan la yonent bi alayhi salatu wassalam dal di expliquer Khadija lepp li nga xamantene bi gis nako ci khuntuma ci nika malaka mi dikke li dox digante mak malaka mi yep. Luka Khadija tontu, Khadija daf ko tontu tontu bo xamantene bi day dalal xel, tontu bo xamantene bi day yobuti tangem. Mu ne ko dedet bul ragal dara ci sa bop, bul tit dara ndax ma ngi lay giñal ci yalla ne la yalla dula toroxal mukk. Lan motax ba yalla dula toroxar? Ndax yow kuy jokk mbokk nga, ndax yow ku deggu nga ci say wax, ndax yow ku meuna dimbali ku nek ci problème la, ndax yow ku meuna teral gan nga, ndax yow ku meuna taxaw ak deug nga fu deug nek rek fa ngay fété. Jikko yi nak kumu nek ci yow yalla dula toroxal bu mukk. Kon Khadija radiyallahu anha ni la dalale yonent bi alayhi salatu wassalam en tant que soxnam. Kon mu melne ka dañuy jange fofu rek ne soxna suné su fekenteene bi sa borom keur dafa nek ci ay jafagn jafagn kon taxaway bu melni nga wara taxawé ak mom. Kon Khadija bam waxe lol yonnentiba alayhi salatu wassalam ba pare numu def dafa daldi tok dedet dafa jog and ak mom dadi ko yobbu ci wajjo xamne japp na ne su fa agge ak mom bu ko expliquer koku dina xam li lan la muy gor gogu ñu naan waraqatu ibnu nawfal mu nekkon doomu bayu khadija radiyallahu anha waraqa momu nak nekkon na manam ko xamantene bi dafa don top diine nasaran ci jamono jahiliya mu daan bind téré yi nga xamantene bi mom mo nekkon téré nasaran yi lu melni injil muy bible bi mu daan ko bind ci arab mu nekkon gor gu magget bu gumba bimu dikke khadija andak yonenti bi ex ba ci waraqa yonenti bi alayhi salatu wassalam daadi netali waraqa li nga xamantene bi lol la gis waraqa daadi koy xamal ne ko kat lolou nga gis de am malaaka la mom la yalla daan yabal ci musa alayhi salam kon daf koy daadi xamal ne ko kat yow mi ap yonent nga bo xamantene bi yalla kon daf lay yoni ci xed wi ndax malaaka mom kudul yonent do ko gis jamono bi khadija degge lolou ak waxtan bi nga xamantene bi mo dox ci digeunte waraqa ak yonenti bi alayhi salatu wassalam ci la khadija daldi geme bur bi tabaarak wa ta'ala ci la khadija daldi dugge ci l'islam kon lolou mom mo waral khadija nek ki ñeuk gem bur bi tabaarak wa ta'ala ki ñeuk deggal yonenti bi alayhi salatu wassalam ci limu indi ci mbollem doomu adamay na goor ak jigen khadija mom mo ci ñeuk duggu ci l'islam légi nak ñëkkam gogu mu ñëkka dugg ci l'islam amna lu bëré bëré bëri lo xamantene bi oyafal nako ci yonenti bi alayhi salatu wassalam amna lu bëri lo xamantene bi dalal nako ci xelu yonenti bi alayhi salatu wassalam ndax daawul woon dégg dara lo xamantene bi da daan téggu ci ndoddu yonenti bi alayhi salatu wassalam mo xam ci weddi giñ koy weddi mo xam ci xass ñu ko daan xass naan doflaak naan di barkat laak lu ne daaw ci woon deg dara 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 ludul mu taxaw défendre yonentibi sallallahu alayhi wa sallam te bu taxaw woon ba défendre yonentibi fekk yonentibi loolu metti woon nako jaqlo woon nako bu khadija taxawé ci wétam ba défendre ko rek yonentibi alayhi salatu wa salam dina giifaat kon duggam ci l'islam nek na lu oyafal lu bere 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 ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kon khadija li moy dugam ci l'islam buñuy jël lenn ci ay jikom biñ ci ñëkke jël wala ñaar yiñ ci ñëkke jël da nan khadija al-afifa at-tahira mu nekk jikko yu nga xamantene bi mom moy jëkke feñ toujours ci personnalité sang soosu di khadija radiyallahu anha muy ñaar jikko yi ñuy tuddé fegu ak lab fegu ak lab mu nekkon ñaar jikko yo xamantene bi newna loko don dégg wala loko don gis ci société bo xamantene bi xamé wuñu won lu haram ak lu dagan ci société bo xamantene bi xamé wuñu won lu bax ak lu bon waye société bo xamantene bi njaalo dafa tassaré dafa tassaro ba nga xamantene bi jigen yi nga xamantene bi dañ daan jaay seen bop sax dañu kër yiñ daan nek wala place yiñ daan nek dañu fa daan tak ay bando yu rouge yo xamantene bi moy wanene ku fa rom rek moy wonene fi kat amna jigen juy jaay bopam wala ay jigen ño xamne dañuy jaay sen bop jamono yoy sen societe non la melone ci yakoute ak ci mbonte waye nak ci societe bobu ci bir jigen ñu bon ñoñu ci la sang bi di khadija radiyallahu anha rocci ko ci mbolem jigen ñoñu melul na ñom mukk ci sen jikko yoyu gardena dignitém gardena personnalitém andak lol yépp taxul won l'islam am ndax jamono yi li di am fekkul won yonnentibi alayhi salatu wassalam yalla yoniko waye mom melon na ci bir jigen ñoo ñu melokan bo xamanteni bi radiyallahu anha daf ci dem ba amé ci ab dakental bu sel buñ ko daan dakantalé ci jamono jahiliya muy at-tahira ndaw sulapsi ci bir makka fo waxé won at-tahira rek ñepp dinañ xamné khadija ngay waxal kèn duko laccé kon jikko bobu mbok yi mom mo nekkone jikko bu gëna rañé la ci jikko sayyida khadija radiyallahu anha comme ni yonenti bi alayhi salatu wassalam rañé won ci même société bi ci même place bi ci même dëkk bi ci momitim dakental bobu ñu ko daan dakantalé muy as-sadiqul amin ku dëggu ku woor ki kon as-sadiqul amin mom mo andak at-tahira ku lapki kon dakantal yi ñu leen di dakantale mom yonent bi alayhi salatu wassalam ak sayyida aisha radiyallahu anha su fekkontene bi dafa am ñeneen ñu dul ñom ñu ko bokk ak ñom ci jikko yi ci seen barab yoy ñu daan dund wala ci seen societe yoy ñu doon dund kon yaakar naane doonu ñu leen ko won wowe bu fekkontene bi le upp ci dekk ba ci jigen ni dañoo fegu dañoo lap dañoo téyé séni sœur le upp ci dekk ba ci goor ñi dañoo nek ay goor ñu deggu ay goor ñu woor kon doonu ñu won seppi yonent bi wala seppi ci khadija di len dakantale ni waye so gisé mom ñu seppi ko ci jigen ñepp dakantale ko at-tahira ndax dafa raron jikom joju dafa raron ci seen société bobu ta mom mu jikko woko waye tamit bo gisé ci bir goor ñepp ñi sepp ci yonnentiba alayhi salatu wassalam dakantale ko as-sadiqul amin ku degg ko woor ki jikko joju wala ñaar jikko yoyu dañu nekkon jikko yu rar jikko yu nebbatu yu muru ci bir société bobu nga xamantene bi ci la doon dundu kon lolu mom mo taxone ñu doon leen dakantale ñom ñaar ci seen dakantal yu siw yi batay bokku na ci jikkoy sang bi khadija radiyallahu anha al hakimatu al aqila mu nekkon ndaw su xereñ nekkon ndaw su am xel mu nekk ñaarelu jikko wala ñaarelu melokan bu nga xamantene bi dañ ci ragnetlé personnalité sayyidatuna khadija radiyallahu anha ndax buñu xolé mbolém waxkat yi nga xamantene bi wala bindkat yi nga xamantene bi wax nañ ci sayyidatuna khadija radiyallahu anha da ngay gis né dañ koy melokanal né mom kat ku amone xel la ku rafeton xalaat la ah lolou nak waruñu bet ci jigen di ndax buñu xolé ci dars bi passé jangon nañ ci né mom ab commerçante la won kon amon na xel mo xamantene bi kep ko xamantene bi don na la wo nga diko commercial da la daan baye xel bu bax xam ba xam yow mi bu jeuflanté ak yow ben yoon ba xam warna meuna jeuflanté wat ak yow wala deet kon ba ci lañu gisene ci bir xelam mu ñew momu ci la xame ci deggu yonent bi alayhi salatu wassalam ak kolutem ba mu nattu yonent bi ba gis ci mom lolu ba tax mu nango andak mom ba tay nangu gogu mu nango andak mom tamit lu ñuy wan ñew xelam la ak rafetu xalaatam ndax goor gu mel ni go xamantene bi rar nañu gis ko ci société bu mel nonu kon jigen juko gis te bëgg lu bax te bëgg ñabot gu bax yaakar naane so amé xel rek walo gess wat leneen motax xelam may nako xelam bu rafet may nako xalaatam bu rafet may nako ba xalaatul ne ki mako mak waye tamit xalaatul ne ki mako meuna jënd sama alal mako alal téméré jooni yon dedet mom xolul lool waye mi ngi doon xool jikko ji nga xamantene bi mom mo nekk ci yonente bi alayhi salatu wassalam lool nak ci jamono bu juñ mën di nekk jigen ju am xer rek mom moko mën di def gor ñew dila bëgg nga sandi alal ci sa ginnaw sandi askan ak lepp ci sa ginnaw nga xool jikko ju rafet ja nekk ci mom loolu jigen ju am xer rek mom mokoy def kon sayyida khadija nekon na jigen jo xamantene bi jigen ju am xel la won lolou bokon na ci ay melokanam batay bokon na ci ay melokanam yuñ ko daan melale muy nasiru rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon mu nekkat benon melokan bo xamantene bi ragnet lon nañ ko ci personnalité sang bi di khadija radiyallahu anha jigen di nga xamantene bi dafa jël bopam ak alalam ak lepp lu mu mom jébal ko bur bi tabarak wa taala ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam ta rek don nako doy ñu ne mom mo ñëk gëm yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waye yamul ci gëm ko kesse waye dafa taxaw diko dimbali dafa taxaw diko défendre dafa taxaw diko ar ci jamono yim gëna taré ci jamono yim gëna metté nga xamantene bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bu gesso doonul won gis kenn ku koy dimbali doonul won gis kenn ku koy ar khadija kéro ci jamono yoyu en tant que jigen ak nim newé doolé ak jigen ak nim gaawé jaxlé nim gaawé tum ranké waye mom mo daan taxaw di défendre yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ta yonnati bi alayhi salatu wassalam kero bam commencé da'wa mom sayyida khadija radiyallahu anha dafa andak yonnati bi alayhi salatu wassalam jugge ci dundam bobu mu daan dundandok mom mu nekkon dunduk no fly ak dal dem ak mom ci dunduk wote ci yoonu yalla jihad ci yoonu yalla ak jafé jafé yi nga xamantene bi yépp am nañ ko ci ba kéro biñ leen di génné quraish di leen yobbu ci xur woow nga xamantene bi wa famille hashim ñom ñoko momon bañ leen fay yobbu kéro khadija togul bir maka waye dafa and ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ta jafé jafé yi yonnati bi alayhi salatu wassalam yépp daan dundu lumu ko gëna dundu rek day melne day yok mbeggelu khadija radiyallahu anha ci muhammad sallallahu alayhi wasallam waye day yok mbeggelu khadija radiyallahu anha ci diine muhammad alayhi salatu wassalam tayit da kay yok courage ci muy taxaw di défendre yonenti bi alayhi salatu wassalam ndax kérok ba yonenti bi alayhi salatu wassalam ande ñi ko gëm ak wa banu hashim ak banu abdul muttalib ñu génné len ba paré waxuma la ñu génné len kessé mais ñu embargo len né ñi kat dootu ñu jënd ték ñom dootu ñu jaayanté ak ñom duñu tak ci ñom ta ku ñew ci ñom di fi ut ci jabar duñ la may ték ci ñom ay conditions yu tara yu metti khadija kéro hésité wul pour and ak yonnati bi alayhi salatu wassalam génn ta fekk na bobu ndaysan mu jëm mak fekk na jamono yoyu sayyida khadija jëm na mak waye téwul mu and ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax xamna yonnati bi alayhi salatu wassalam responsabilité bimu gadd muy jotali yonnent bur bi tabarak wa taala mu xamna lo responsabilité bu mak la tayit latna kuko ci taxaw te kep ku ci and ak mom ëlëk ci kanam bur bi tabarak wa taala do ko reccu motax yonent bi sallallahu alayhi khadija radiyallahu anha andon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sandi ci ginaawam lepp lo xamantene bi metit la ci jigen ju jëm mak nek jigen ba pare jëm mak tek ci nek jigen ba pare magget lol yep mu won ko ginaaw taxaw deugar and ak yonent bi alayhi salatu wa salam ba soko gison da nga nan ki kat jigen ju tollu ci dig dolem la mu nek ak yonent bi alayhi salatu wa salam ci barab bobu ñetti at diku muñ di kuy sakku tuyaaba ak ku pay ci bur bi tabaarak wa ta'ala mu melne bur bi tabaarak wa ta'ala daf ko jaglel mom sayyida khadija daf ko def ngir mu nek wëru way ak ki nga xamne moy dimbali di jappale yonent bi alayhi salatu wa salam ngir mu jotali mission bur bi tabaarak wa ta'ala bi nga xamantene bi mom moy mission bi mujju bi yalla di wacce kon ni bur bi tabaarak wa ta'ala tanne yonent bi alayhi salatu wa salam ci mbollem minda foni non la ko bur bi tabaarak wa ta'ala kon maye mu jotali mission bobu mu jotali daawam bobu nga xamantene bi mom la ko bur bi tabaarak wa ta'ala sant nako jotali ba nit ñepp deggu ko ak jinne yi non la ko ci maye kon ku ko ci dimbali mu nek anando bo xamantene bi du soxnaam kessa yam ci waye wetalam la ci daawa bi ku ko ci dimbali la ku ko ci défendre la ku ci def alalam la waye ku ci def bopam la ku ci def tanwam la ak leppam ngir jappale yonnati bi alayhi salatu wassalam ci jamono yi nga xamantene bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don na ci soxla lol ku ko jappale don na ci soxla lol ku koy defal don na ci soxla lol ku koy défendre kon li mo nekkon jikko yi nga xamantene bi gënon nañ ko ragnéle ci sayyida khadija radiyallahu anha muy fegu ak lab muy am xel ta rafet ko muy nasiru rasul sallallahu alayhi wasallam ki dimbali yonent bi alayhi salatu wassalam te don jigen jam rawati na ci jamono yi gëna metti ci dundu yonent bi alayhi salatu wassalam kon li moy suñu dars tay insha Allah benen yoon ñu agalé ak suñu sang bi di khadija suñu nday ji di khadija radiyallahu anha wa ardaha assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.